zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, je druhý den 11. měsíce roku 2018. Naštěstí je to pátek, což je příslib blížícího se víkendu. A také jasné znamení toho, že právě začínají zelené světy, tedy váš magazín o zahradničení a tajemném světě rostlin. Tentokrát opět vysíláme živě, takže budeme s napětím očekávat, co se nás budete ptát nebo o čem si chcete popovídat. Jaký bude listopad roku 2018, zatím neumíme odhadnout, jedno je však jisté. Na pátky bude bohatší, než bývá běžně. V listopadu se celkem potkáme pětkrát, ale další živé vysílání vás čeká až v prosinci. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Hezké páteční dopoledne ještě jednou. Živé zelené světy jsou tady. Pavel Chlouba ve studiu, takže máte-li jakýkoliv pěstitelský dotaz, nebo máte nějaký postřeh, nebo nějakou zkušenost, klidně zatelefonujte. Připomínám linku 386, 355 a 34. V tuto chvíli je obsazená. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, vaše posluchačka Růža, zdravím vás i posluchače. Chtěla bych vám poděkovat moc za vaše vysílání, že vlastně pomáháte lidem přesazovat starý stromy, to jako toho si velmi
ano, děkujeme.
I ty rady, které dáváte.
Děkujeme moc.
I to, že třeba někdy nevíte, tak se dozvíme to příště, takže za to vám moc děkuju a já bych vás chtěla poprosit o radu. Teď se prodávají dušičky, tedy chryzantémy, a jsou překrásní, jsou to v květináčích. Jestli by se dali uchovat venku, když je teď zasadím, když se vezmou z té výzdoby a zasadím je ven, tak dají se uchovat venku nebo je nějak zabezpečit, dát do skleníku a spíš z jara vysadit, tak to bych vás poprosila.
My děkujeme za dotaz. A děkuji, je to i můj dotaz, protože mám krásné chryzantémy a vyhodit je nechci. Tak no, se tím pádem obracíme obě dvě na Pavla.
Děkuji, naschledanou.
My taky, mějte se moc hezky. Taky, naslyšenou.
Já děkuji, že se obracíte s důvěrou obě dámy na mě. Já bych ještě moc rád poděkoval i paní posluchačce za ta milá slova. To je takový pozitivní přísun energie, který mě velmi nabíjí. A dělá mi to dobře, to se musím přiznat, že to rád slyším. A teď k těm chryzantémám, tam už nevím, jak budu optimisticky, tam velmi záleží na odrůdě. Co se týká mrazozdarnosti, tak většina těch odrůd si myslím, že to zvládne. Ale druhá část té věty bude méně optimistická, protože ty chryzantémy jsem si téměř na 100% jistý, že nebudou už nikdy tak krásné, jako jsou v tom prvním roce, protože ono dopěstovat chryzantému není zase úplně až tak velká legrace, protože ty rostliny mají se nějaké geny, mají své plány, umí prostě hezky kvést, ale kouzlo té chryzantémy velmi často spočívá v tom, jak vypadá, jak je tvar té rostliny. A my, když je koupíme, tak jsou vždycky velmi kompaktní, takové kulaté, velmi dobře vypadají, ale to je většinou za pomocí chemie. Není to nic nelegálního, je to úplně normální, ale pro chryzantémy, ale i pro celou řadu dalších rostlin, které se prodávají, respektive pěstují komerčně, tak se používají takzvané retardanty růstu. A to jsou látky, které vlastně mají velmi krátkou účinnost, třeba jenom 6 týdnů nebo tak nějakou poměrně krátkou dobu. Potom vlastně z té rostliny zmizí a ta rostlina by rostla dál. A ten retardant toho růstu způsobuje tu kompaktnost. To, že jsou ty rostliny takové jakoby husté, nejsou výhony vytažené, nejsou lámavé. Je to velmi důležitá věc, protože ty květiny se v poslední staletí, dalo by se říct, posledních mnoho let dopravují od z toho zahradnictví někam daleko do světa a právě pomocí těch retardantů se dosáhne toho, že ty rostliny jsou kompaktní, více jich vede do bedinky, více jich vede do kamionu a také dobře vypadají. Takže pokud si vysadíte chryzantému na zahrádku, kterou máte teď na ozdobu, tak je pravděpodobné docela podle té odrůdy, že vám vydrží, ale tak hezky růst už nebude nikdy.
Tak, milá paní Růženo, teď máme brouka v hlavě obě dvě, tak uvidíme, co s těmi našimi chryzantémami po zimě uděláme. Tak máme další dotaz na lince 386, 355 a 34. Dobré dopoledne, můžete se ptát.
Dobré dopoledne. Já vás zdravím, oba dva, studia, posluchač Českých Budějovic. A měl bych dva dotazy. První dotaz je, slyšel jsem, že vlašské ořechy listí se dá kompostovat, ale mám zkušenost, že v tom kompostu z listí nic neroste. Že vlastně to má nějaký látky, který to nějak nepodporují. To je první dotaz, jestli by mi s tím mohl poradit. A druhý dotaz, chtěl bych se zeptat, jak zazimovat okrasnou trávu. Je letos vysazená, je asi 50 cm vysoká a někdo radí tak, jestli by mi s tím mohl poradit. Uh-huh. Já moc krát děkuju.
Zeptáme se, nevíte náhodou, jak se jmenuje ta tráva?
Jak se jmenuje ta tráva, teď...
Nebo ji trošičku popište.
Pampas.
Pampas, aha, dobře, uh-huh. Dobře.
Hm. Děkujeme, tak odpovíme.
Moc krát děkuju.
Za málo, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak, Pavle, začala bych tím listím z ořechů. To je takové velmi časté téma, které tady řešíme. Jestli listí z vlašských ořechů patří do kompostu, ano nebo ne. Je možné, že potom ten kompost, který obsahuje listy z vlašských ořechů, že není třeba tak kvalitní, nebo obsahuje nějaké látky, které brání růstu rostlin?
Čerce listí ořechů obsahují různé látky, které zabraňují růstu rostlin a zabraňují třeba i přemnožení některých mizích škůdců. Takže odpověď na tuto otázku je ano i ne. Je to velmi nejednoznačné, to teď tomu rozumím, že jsem to úplně dobře nevysvětlil a pokusím se to doplnit. Záleží na době, jakou ty listy z toho řešáku na tom kompostu stráví. Jestli je to kompost s nějakým krátkým cyklem, třeba 2 lety nebo 3 lety, to je to, co máme my, protože máme málo prostoru, tak si nemůžeme dovolit mít 6 těch kompostovacích hromad vedle sebe, tudíž listy z ořešáku vyvážíme mimo zahradu. Protože za tu krátkou dobu si ta příroda s tím neporadí. Pokud by měl někdo velkou zahradu a mohl by si dovolit mít ty kompostovací hromady vedle sebe ve větším množství, třeba 6 nebo 7, že ten cyklus by byl 7letý a to listí by mělo 7 let na to, aby tam tlalo na tom kompostu, tak je jisté, že ta příroda si s tím poradí a rozpadne se to. A potom ještě také záleží na tom, jestli tedy v tom kompostu je jenom posečená tráva a trošku toho listí na podzim, anebo tam přijdou i jiné věci, jako různé nátěz trvalek, zbytky ze zeleniny, různé kuchyňské odpady. Čím je ten kompost pestřejší, tak tím více to ořechové listy jakoby naředí v tom kompostu a tím je to potom pro ten kompost jakoby více možné.
Mm-hmm, výborně, tak to je k tomuto tématu. A potom zazimování travin?
Zazimování travin, tak u té trávy takzvané pampas. Pampas je takové lidové jméno ze španělštiny převzané, protože jedná se o trávu, která pochází z Argentiny. Její jméno správně je Cortaderia salvana. A občas se u nás pěstuje, ale málo kdy s nějakým velkým úspěchem. Je to tráva, která je mrazovzdorná, ale velmi vadí vlhkost na zimu. Takže v tomto případě si myslím, že umím poradit tak, aby to bylo co nejbezpečnější. Tu trávu je potřeba svázat na několika místech. A zhruba tak v polovině, když těch 50 cm ještě není moc, oni dorůstají potom do velikosti kolem 1,5 metru, ty listy, tak jako by to zalomit, tu trávu a svázat tu špičku, přivázat k té spodní části. A tím vlastně vznikne nad tou trávou taková střížka, jakoby, která odvádí sníh i déšť, který v zimě by mohl napršet a to srdíčko by potom mohlo vyhnit. Takže ta střížka, nebo to zabezpečení sucha, prostřed té rostliny je to nejdůležitější, co se dá pro ně udělat. Takže kdyby měl pan posluchač chvilku času se s tím pohrát a udělal by tam třeba nějakou jednoduchou střížku z nějakého plechového krytu, který by odvedl pryč tu vodu, tak má velkou šanci, aby ta rostlina přezimovala.
A nebo potom ohnout tu špičku přes a to by mohlo pomoct.
Ano, to je to, co jsem říkal, že ohne tu špičku přes, že to vlastně samo o sobě udělá takovou tu střížku, že ta rostlina chrání sama sebe. Rozhodně trávy by se neměly stříhat před zimou. A tato pampová tráva Cortaderia je na to velmi citlivá, takže v tomto případě rozhodně ty listy nechat tak a ustřihnout je až někdy třeba v březnu.
Výborně. Na lince 386, 355 a 34 máme dalšího volajícího, stihneme ještě jeden dotaz tedy před písničkou. Dobré dopoledne.
Dobrý den. Já bych se chtěla pana Chlouby zeptat, máme dilema. Chtěli bychom si koupit broskvičku, teda nektarinku. a nevíme, jestli ji vysadit teď na podzim, anebo až na jaře. Zahradu máme na Kaplicku.
Mm-hmm. Poradíme.
Děkuji za odpověď.
Ano. Mějte se hezky, zdravíme vás na Kaplicku, naslyšenou. Tak Pavle, kdy vysadit broskvičku nebo nektarinku? Teď anebo na jaře?
Tak já jsem všeobecně příznivcem vysadby na podzim ovocných stromů jako takových, ale broskev a mandloň tvoří jakousi výjimku v tomto mém vnímání. Já si myslím, že lepší z jara, protože ty broskve mají zelenou kůru a mohou ztrácet vodu trošku přes tu zimu. A myslím si, že skoro pro toho člověka, který si tu rostlinu pořizuje, tak je trochu bezpečnější nechat to riziko na tom prodejci, protože on to má stejně pravděpodobně nakoupené. A nebo se ty stromky budou dobývat až velmi brzo z jara ve školce a je to potom pro tu rostlinu bezpečnější. Na Kaplicku nektarinka si myslím, že stejně tak na je to trošku pokus, trošku experiment, může to být, nemusí, záleží na té konkrétní poloze, na té konkrétní lokalitě. Obecně platí, že nektarinky jsou trošku citlivější na teplo, potřebují více tepla než obyčejné broskve. Takže já to doporučuji odložit na jaro a třeba ještě to přehodnotit, jestli to nakonec nebude radši broskev než nektarinka.
Výborně. Tak my si dáme písničku Michal Hrůza a muzika, písnička s názvem Na pořád a po ní pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy, tak si je připravte. Dobré dopoledne a dobrý poslech. Vysíláme pro vás živě zelené světy ze studia U tří lvů. Pavel Chlouba sedí ve studiu a odpovídá na vaše dotazy. A ten další na lince 386, 355 a 34 je tu právě teď. Dobré dopoledne, vítejte v zelených světech a můžete se ptát.
Dobrý den. V katalogu jsem vyčetla, že je malino ostružina, tajberry, bitskin, ham nebo tak nějak, že tak chce být na sluníčku, ale kořeny zastínení. Čím se zastíní, jestli je černou textilí a jestli je to vhodný, tak 400 metrů nad mořem, Jihočesko, a je to 200 metrů od potoka. Jestli vůbec tuhle tu ostruženou malinu pěstovat nebo ne, a pak ještě jahodomalinu, jestli ta taky se tu vyplatí pěstovat. Děkuji, naschledanou.
Prosím, naschledanou. Jahodu malinu, Pavle, to jsem dokonce ani neslyšel. Neslyšel. Ostruženou malinu, ano?
No, jahodu malinu jsem slyšel taky z nějaké takové, z nějakého levného zdroje, bych řekl, informačního. Jahoda malina nemůže být, to je jenom komerční název, to jsou prostě dvě věci, které nelze mít skřížené, možná, že něco, že to připomíná chuťově oba ty druhy ovoce, ale s tím nemám vůbec žádnou zkušenost. Já osobně možná, že tím někomu ublížím nebo ukřivdím, ale já to spíše vnímám jako takovou šarlatanštinu obchodní, tenhle ten název. Možná, že to je dobrá rostlina, ale ten název je prostě nespravedlivý v učení. No a malina ostruženík, to je jiné kafe trošku, to opravdu tak je, protože maliník a ostruženík jsou si rostliny, které jsou si velmi jakoby blízce příbuzné, takže tam je to úplně v pořádku. O tom zastínění kořenu já jsem neslyšel nikde, že to je nutné, tam jde spíš o to, aby ty rostliny rostly v suchu úplně, protože pokud mají geny maliníku, tak jsou na to citlivé, to jsou rostliny, které mají rádi takovou tu vlhčí půdu. A nadmořské výšky 400 metrů bych se nebál. 200 metrů od potoka, to je pro tu rostlinu nepřekonatelná vzdálenost, takže to je jako kdyby ten potok tam nebyl. Myslím si, že pokud ta poloha bude na slunci u paní posluchačky a v takové běžné průměrné zahradní půdě, že ta rostlina bude dělat radost a že to může pěstovat klidně.
Tak přejeme dobré pěstování a hlavně spoustu dobrých plodů. 386, 355 a 34. Další dotaz v zelených světech. Vítejte, dobré dopoledne.
Dobrý den, já bych měl takový dotaz na pana Pavla, jestli se vyzná v nakládání v doule mače, příprava k pálení.
Pavel kýve, že ne, že k douli nepálí.
Pavel nepálí vůbec nic, takže já bych, ale vám, tak rád bych vám poradil, abych vypadal za chytrého, ale to opravdu neumím, nezlobte se. Nějakou
Ale tak to bylo rychle. Tak děkujeme za dotaz, ale tenhle ten bohužel ne, kdo uli k pálení připravit neumíme v zelených světech. Možná Petr Stupka v kuchařském čarování, že by třeba věděl.
Ale já ani nevím, jak je to vlastně legálně, jak se vlastně může nebo nemůže. To je věc, která jde úplně mimo mě.
Tak se nedá nic dělat. Nevadí, další dotaz na lince 386, 355 a 34. Vítejte a ptejte se. Dobrý den.
Dobrý den. To jsem nevěřila, že budu mít to štěstí.
No, vidíte to. Vítáme vás.
Děkuji. Zdravím vás a mám dotaz na pana inženýra. V létě jsem si zakoupila černookou zuzanu, popínavou květinu. Nic jsem o ní nevěděla, ale líbila se nám jenom na tom obrázku v těch novinách, kde bylo to jako reklamované. A teď potřebuju, ale vidět, dá krásna. Narostla nám až do těch 2 metrů, ještě pořád kvete. Jo?
Ano.
A tak dvě jsme dali na oblouk do zahrádky a jednu jsme zasadili do záhonu to bylo, a jednu jsme zasadili do květináče a dali jsme si to k zábradlí a popínalo se potom zábradlí. To bylo taky pěkně, ale ta trpěla tím, je to zábradlí bylo kovový a bylo velice moc horký.
Ano, to je dobrá zkušenost. Vlastně je nejlepší. No. Ano, to je prostě a problém teď, často.
Právě ta, co bylo toho zábradlí, to už jsme ostříhali. A dole vyhání jeden ten výhon jako je zelený. Mm-hmm. Jak ji uchovat? Protože píšou, že je možný ji uchovat. Jo, ale jak? Jestli to chce nějak hodně chladno nebo vlhko. To je jedna věc. A druhá věc, zkusím ty 2 ještě, které kvetou, až si budeme likvidovat, zkusím je zasadit. Jo.
No.
Jestli jsou, mm-hmm. je to přečká.
Mm-hmm. Dobře, tak my poradíme. Poslechněte odpověď z rádia. Mějte se moc pěkně. Děkujem za dotaz. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Pavle, rozuměla jsem dobře, černooká Zuzana?
Černooká Zuzana.
Jak vypadá taková Zuzana?
No, je to velmi romantické jméno. Černooká Zuzana je dlouhá, půvabná, okatá. Pravděpodobně proto ta rostlina dostala ten název, protože se jedná vždycky o kvítky, které jsou buď žluté nebo oranžové barvy. Existuje ještě snad i nějaká možná úplně světlá, taková krémová, ale střed je vždycky tmavý, takový tmavě hnědý. Takže proto možná černooká, ne tmavě hnědá, ale černooká Zuzana. Jak Zuzana se dostala k tomu jménu, to nevím. Rostlina se oficiálně jmenuje Thunbergia alata. Je to krásná popínavá rostlina, pokud ji nenapadnou svilušky jako mladé, protože v tom případě ta rostlinka trošku trpí, ale je to jednoletá rostlina v našich podmínkách. Takže jako pěstuje se jako letnička. A to přechovávání si myslím, že bude docela složité. Já nevím, jak to má úplně ve svých genech ta rostlina, jestli vydrží delší dobu, když nezmrzne. Pak, když to chce paní posluchačka zkusit, ať ji vyndá s poměrně velkým kořenovým balem, ať ten bal vsadí do nějakého velkého květináče a tu rostlinu umístí do nějaké místnosti, kde bude plus, ale jenom trošku, nízko nad nulou, aby ona neměla tendenci rašit a růst, protože kdyby vyrostla v lednu v nějaké teplé místnosti, kde je minimum světla a krátký den, tak určitě by to nezvládla. Takže dát ji někam, kde jsou 2, 3, 4 stupně nad nulou, ten kořenový bal udržovat lehce vlhký a moc paní posluchačku prosím, aby nám zavolala, jak to dopadlo.
Protože jsme sami zvědaví.
Tato zkušenost by byla pro mě zajímavá, já ji nemám sám, takže to jen tak nějak intuitivně radím. A nebo ještě se podívat do té rostliny, do těch útrop, jestli tam náhodou nejsou nějaké plody, že by si mohla pozbírat semínko, protože ty rostliny, které se běžně prodávají, tak jsou vždycky ze semínek vypěstované. Takže to by možná byla taková druhá, skoro bych řekl první, lepší cesta.
A jak říkala paní posluchačka, ten výhon?
Ne. Ten výhon teď nemá
tudy
žádný význam.
Nevede.
Tudy cesta nevede, protože tak se vyjme ta rostlina z té půdy, tak ten výhon tam pravděpodobně nebude mít žádnou šanci přežít. Já ani nevím, jestli ona vydrží růst více než rok, jestli automaticky nezahyne. Ale tak je to zkusí, jak nám dá vědět, já budu za to moc vděčný.
Tak děkujeme za informace. Černooká Zuzana, tak jsme zase o něco moudřejší. Tedy já osobně ano. 386, 355 a 34. Dobré dopoledne, ptejte se.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana inženýra, pěstu hládkové zelí a na kořenech si mi, na tom zelí si mi dělají nějaký, jako takový boule. A vůbec nevím, co by to mohlo být. A vždycky to zelí je takový dost jako ochablé, potom neroste nic a a ty kořeny jsou celý obalený tím. Mm-hmm. Zkoušel jsem chlorové vápno, někdo mi poradil taky, posypat ten záhon celý, tak a nedělá to nic.
Mm, dobře, děkujeme za dotaz.
Já, děkujeme.
Mějte se pěkně, naslyšenou. Pohled, co to je za bůl?
Začnu ze zádu s tím chlorovým vápnem. To si myslím, že určitě není dobrý krok, protože chlorové vápno to je vlastně velmi silná dezinfekce, která zabíjí kde co. A chlor až na malé výjimky je pro rostliny vždycky velká potíž. Takže myslím si, že to nebylo úplně dobré. Ale ten hlavní problém, já se na to ještě budu muset asi podívat doma, abych si byl úplně jistý, ale mám pocit, že se jedná o problém, který způsobuje bakterie, takovou jakoby hlízkovitost na těch kořenech. A pro ty brukovité rostliny to je potom poměrně velký problém. Myslím si, že jediná cesta, která to pomůže vyřešit, je několik let na tom pozemku to zelí nepěstovat. Zkusím si to ještě prověřit doma a vrátíme se potom k tomu v prosinci, k této věci. Ale řekl bych, že to bude tato situace.
Děkuju. Tak, my si dáme teď soutěž, přátelé, takže telefon zprovozňujeme, je volný pro vás, ale budeme soutěžit. Nejprve, co je výhrou pro toho, kdo správně odpoví na naši otázku? Je to sada bramborářských brožur. My jsme je získali přímo v Havlíčkově Brodě, kde jsme byli za bramborami. Je tam výzkumný ústav bramborářský, takže jsou to brožury, ve kterých najdete informace o bramborových chorobách. Jsou tam bramborové recepty, jsou tam různé odrůdy brambor. Takže takový souhrn, návod, Pavle, na pěstování brambora, vůbec co všechno okolo brambor je.
Ano, já si myslím, že by právě měli volat lidi, kteří brambory pěstují a zajímá je to, protože jako dekorace do malé knihovničky to asi nebude úplně užitečné, ale pro každého, kdo se s bramborama potkává jako pěstitel, tak si naopak myslím, že to je taková malá encyklopedie těch důležitých poznatků, takže to je ono.
Tak a budeme hledat tradiční českou odrůdu brambor v výrobě bramborového salátu. Jak se jmenuje? Keřkovský rohlíček, Humpolecká houska, Vysočina anebo Ontario. Zatelefonujte nám správnou odpověď na 386, 355 a 34. Dobré dopoledne, zdravíme vás.
Dobrý den, dobrý den. Měl bych na pana Pavla jenom takový dotaz.
A my teď, ano, tak ptejte se a ještě soutěžíme zároveň, tak nejdřív se zeptejte.
No, pěstujeme smrček v pětináči, tak vyroste do výšky tak 1,5 metru maximálně. Co s ním na zimu?
Mm-hmm, ano, tak a teď chcete si zasoutěžit?
Ne.
Nechcete, děkuji. Tak jo, tak se mějte hezky. Naschledanou. Telefon teď uvolňujeme pro telefonickou soutěž, my jsme si dotaz zapsali, takže určitě odpovíme, ale ptáme se na tradiční českou odrůdu brambor k výrobě bramborového salátu, jak se jmenuje. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak jak se jmenuje ta odrůda? Budete vědět?
Je to za A, ten rohlíček.
Keřkovský rohlíček. Naprosto správně. Používáte keřkovské rohlíčky na výrobu salátu bramborového?
Ne, my máme vlastní brambory, takže používáme svoje brambory.
A jsou dobré, určitě.
Ano, ano.
Tak vám přeji výborný salát, už se nám, no, blíží se nám Vánoce, já už jsem jak v těch obchodech, oni se nám zase tak úplně neblíží, ale...
Oni se blíží pořád, že? Akorát jsou ještě dost daleko.
No i když, Pavle, já už to mám trošku jinak, já už mám před sebou vánoční úklid. Tak výborně, gratulujeme, prosím, nepokládejte telefon, my si zapíšeme vaši adresu, kam ty brožury pošleme, anebo nám dáte jméno, abyste si mohla ty brožury, tu cenu u nás vyzvenout. Děkujeme za zavolání, hezký den a naslyšenou. Tak dáme si písničku, přátelé, a potom ještě jedna série vašich dotazů na Pavla Chloubu. Na lince 386 355 a 34 máme další dotaz, tak my ho vyslechneme, ale nebojte se, nezapomeneme na tu smrkovou otázku, která zazněla před písničkou, odpovíme za malou chvilku, ale teď otázka naší paní posluchačky. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den, můžete se ptát.
Posluchačka z Hražďovicka, chtěla bych se zeptat pana Chlouby, kdy a jak přesazovat mahon. A další dotaz mám ještě, čím přihnojit maliny, aby rodily nebo aby byl pěkný, poměrně pěkný výnos malin. Pěstujeme je léta a ty maliny trošku jako jsou teďko trošku méně rodí, než jsme byli zvyklí, asi takhle bych to řekla. Takže bych prosila o radu. Děkuju pěkně.
Ještě vteřinku. Já se ještě chci zeptat, Ten dotaz první zněl, kdy přesazovat mahon?
Kdy přesazovat mahon,
ano. Ano, dobře.
Výborně, mějte se hezky, naslyšenou.
Naschranou.
Tak začínáme mahonem.
Začneme mahonem asi.
Výborně.
Mahon, neboli celým jménem mahonia aquifolia, stále zelená dřevina, posluchači určitě dobře znají, používá se často k aranžování do různých vazeb, zejména těch podzimních. U stále zelených rostlin obecně platí, že ten přesazovací termín je trošku dříve než u těch opadavých, takže za normálních okolností, když je běžné léto, tak třeba už někdy od konce srpna, celé září, i v říjnu je, myslím si, že optimální čas, potom další optimální, tedy nejlepší, je v jarním období, ale co já vím, tak mahon je rostlina, která je tak nesmírně vitální. Tak prostě chce žít strašně moc, že myslím si, že by to zvládla kdykoliv. Dokonce se to stává i tak, že někdo tu rostlinu dává pryč, vyhazuje ji a ona potom ještě na kompostu 2 roky roste. Takže myslím si, že v tomto případě počasí vynikající, teplota půdy ještě relativně vysoká. Myslím si, že se do toho paní posluchačka může klidně pustit. Kdyby to byla moje rostlina, tak před tím přesazováním den, dva bych ji ještě dobře zalil, aby si trošku dělala zásobu vody, protože přece jenom bylo docela sucho, takže to bych takto doporučoval. No.
Potom tam bylo hnojení malin.
A hnojení malin, tak u maliníku jako asi nejlepší hnojivo, které bylo kdy vymyšleno, tak je hnůj. Může to být hnůj kravský nebo konský, samozřejmě odleželý, starší. Stačí ho prostě v zimě jakoby navést na ten záhon a tu rostlinu přihnojit. Je možné použít i ty hnoje granulované, které se dají koupit dneska velmi pohodlně. V podstatě efekt je stejný. Možná, že by stalo za to to maliniště obnovit počase, protože když zestárne, tak je tam hodně starých kořenů, starých výhonů, ty nové kořeny se nemají kam rozrůstat a potom se to na té plodnosti projeví, takže to by se dalo ještě teď tuto dobu udělat. Rycím a vidlema to všechno vyndat, vyházet ty staré, které jsou k ničemu. Lepší by bylo dát to na jiné místo, ale pokud by to nešlo, tak třeba i na tom samém by to mělo dopad udělat tam rigol, navést tam do toho nový kompost čerstvý, promíchat to s tou zeminou a obnovit to maliniště. Já myslím si, že se ta rodivost zase vrátí v plné síle.
Výborně, gratuluju paní posluchačce k úžasným pěstitelským výkonům a věřím, že jich dosáhne potom, když dodrží Pavlovy rady. Tak pak bude teprve k čemu gratulovat. My ještě, Pavle, zodpovíme ten smrkový dotaz. Pan posluchač se ptal, co teď na zimu se smrkem v květináči. Já bych ho ozdobila tedy před Vánoci možná v tom květináči.
Můžete taky. Ano, ženský pohled se trošku liší od toho pragmatického chlapského. Ano. Já pořád přemýšlím, jak tu rostlinu uchovat. Smrk v květináči by neměl mít velký problém. V většině případů ty rostliny přežijí bez úhony. Tam někdy akorát hrozí to, že třeba zamrzne, udá se takový škralupek na tom květináči, potom na to naprší nebo nasněží a ta rostlina by mohla uhnit. Nejlepší řešení takové 100% je to vyndat tu rostlinu z květináče. Ono bude mít kompaktní kořenový bal, dobře prorostlý, udělat někde, kdekoliv na zahradě jamku tak velikou, aby se tam vešel ten celý bal a tu rostlinu na zimu vysadit z toho květináče ven a potom v předjaří zase vyndat, třeba dát do většího květináče nebo trošku z toho kořenového balu odebrat a dát tam potom tu rostlinu jakoby na novo. Ale myslím si, že tahle ta cesta by měla vést k jasnému úspěchu.
Výborně. Tak další dotaz na lince 386, 355 a 34. Dobrý den a ptejte se.
Dobrý den. Tady posluchačka z Křemešska. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat. Máme doma 2 veliký ořešáky. Letos mají plno ořechů, ale problém je, že to nejsou ořechy, které se dají snadno vylousknout. Jsou to úplný kameňáky. Měli byste nějaký fígl, který by prostě šel použít, aby ty ořechy se dobře vylouskaly? Děkuju moc.
Za málo naslyšenou. V tomhle případě asi za málo, Pavle.
No, není zač, bych řekl na konce, protože nemáme radu. To je genetická záležitost, tu rostlinu nemůžeme změnit. Ta rostlina to má ve svých genech, že tvoří takovou skořápku, jakou tvoří. A neznám na to nějakou fintu, v něčem jim máče ty ořechy, nikde jsem nic podobného neslyšel. Takže se moc omlouvám. Už zase nevím.
Nedá se
už
nic zase dělat. Ono se s tím podle mě nedá nic dělat. Prostě to je taková odrůda. Tak 386, 355, 34. Poslední dotaz v dnešních živě vysílaných zelených světech. Vítejte, dobré dopoledne a ptejte se.
Dobré dopoledne, tady posluchačka ze Strakonicka. Já bych měla takový dotaz. Jestli jsme správně rozhodli, máme velké maleniště, kde je prorostlá bršlice a takže se to nedá vůbec plít. Letos, když bylo nadměrně ořechového listí, tak jsme ho tam rozprostřeli mezi ty maliny. A teď, jak jsem před chvilkou poslouchala, takže zrovna to asi nebyl dobrý nápad, že ty listy nehnojí a že možná, že asi tam těm malinám nebudou prospívat. Chci se zeptat na názor pana inženýra. Děkuji za dotaz.
Za málo. Mějte se moc hezky. Děkujeme za otázku. Naslyšenou, zdravíme na Strakonicko. Pavle, tak co s těmi lupeny? Byla to dobrá volba nebo ne?
Já nevím. Já jsem to slyšel poprvé, toto řešení. Maliník je známý tím, jak je životaschopný. Ořech je známý tím, že ty listy obsahují různé látky, které jiným rostlinám nevyhovují. Já si myslím, že to zase bude zajímavé to sledovat, jak to dopadne, a také bych poprosil možná o to dát nám vědět. Osobně bych to tak asi nedělal, ale to je spíše intuitivní pohled. Sám nevím, jak to může
třeba
dopadnout.
Třeba to půjde ve finále.
Třeba to půjde. Já mám takovou tendenci některé věci odsuzovat, které jsem v životě neslyšel, teď už na to dávám pozor, protože některé ty věci, kterým já jsem kritickým, tak se nakonec ukáže, že nejsou tak špatné, jak to vypadá na první pohled, takže opravdu by mě moc zajímalo, jak to dopadne, a budu vám moc vděčný, když nám zavoláte třeba někdy v létě příštího roku, jestli zvítězili bršlice nebo maliník.
No a jestli třeba pečete nějaký výborný malinový koláč. Je dopoledne, je vidět, že jsme nesnídali s Pavlem. Tak my na to jdeme, s vámi se přátelé loučíme. Pavel se chystá teď na velkou bramborovou cestu. Vy se o tom dozvíte z našich dalších dílů Zelených světů, takže s Pavlem se teď vlastně loučíme, i když ne tak docela, protože Pavel s námi bude ve spojení, budeme mu telefonovat až za oceán, budeme si povídat o bramborách a vůbec o matičce zemi, kde brambory odkud se k nám brambory vlastně rozšířily. Takže Pavle, já vám takhle oficiálně přeju šťastnou cestu, ale my budeme mít sice ještě příležitost se rozloučit.
Děkuji.
A budu se těšit na vaši expedici s našimi posluchači. Živě se Pavel do studia vrátí ve zdraví na začátku prosince. Takže pak budeme zase odpovídat další dotazy. Je to
ano,
tak?
Máme to tak naplánované. Myslím, že to vychází na 7. prosince v pátek.
Po Mikuláši.
Po Mikuláši, ano, a po bramborách. Takže já se ještě nejsem pryč a už se těším, až se vrátím. Těším se na vás, milí posluchači, protože vaše telefonáty a vaše milé reakce mi dávají chuť do života. Já vám za to moc a moc děkuju.
My děkujeme Pavlovi za návštěvu, za jeho čas. No a popřejeme si na závěr tradičně příjemnější a veselější život s rostlinami. Byli s vámi i dnes Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.